la ora 7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Un nou sondaj de opinie, primul publicat în campanie, creditează cu 53% din voturi Alianța de Guvernământ.
La rubrica Lumea din Jur, gândurile tinerilor specialiști care au de ales între munca la stat și la privat.
Pentru ca să avansezi pe scara ierarhică în interiorul structurilor de stat, trebuie să aștepți cineva care este mai sus să plece. Deci este unica metodă ca să te ridici mai sus. Alte metode, că ești mai deștept decât șeful sau nu știu ce, asta nu ajută.
Și reconciliere post-iugoslavă. Președintele Serbiei cere scuze croaților la locul unui masacru din 1991. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Alexandru Eftode.
Bună seara! Rezultatele unui nou sondaj de opinie efectuat de CBS AXA arată că principalele trei partide ale coaliției de guvernare, Liberal-Democrații, Democrații și Liberalii, ar obține împreună 59 de mandate în Parlament dacă alegerile ar avea loc duminica viitoare. Opoziția comunistă ar obține 42 de mandate, cu unul mai puțin decât deține astăzi, dar destule pentru a-și putea spune cuvântul la alegerea șefului statului. Directorul CBS AXA, Ion Jigău, a declarat că cercetarea este obiectivă, chiar dacă el personal face parte din biroul politic executiv al Partidului Democrat. Procurorul general Valeriu Zupco a semnat un ordin prin care a creat funcția de procuror antitortură în toate oficiile teritoriale din țară. Valeriu Zupco a spus că nevoia unor astfel de procurori a fost pusă în lumină de evenimentele din aprilie anul trecut, când mulți tineri au fost bătuți în arest. Noi procurori vor avea în sarcină investigarea cazurilor de maltratare a deținuților și vor face parte dintr-o secție subordonată direct procurorului general. Cu ocazia Zilei Naționale a Federației Ruse, câteva zeci de membri ai Ligii Tineretului Rus din Moldova au cerut astăzi la un meeting în centrul Chișinăului ca limba rusă să devină limbă de stat. Tinerii au manifestat lângă Arcul de Triumf din Piața Mare Adunării Naționale, iar apoi în fața Ambasadei Rusiei. Unii participanți s-au plâns că autoritățile nu ar fi creat în ultimele două decenii condiții ca vorbitorii de limbă rusă să înșușească româna. La Moscova, de ziua Unității Naționale a Rusiei, mii de tineri suporteri ai autorităților și reprezentanții mișcărilor de extremă dreapta au luat parte la manifestări rivale. Gruparea pro-Kremlin Naș a mobilizat peste 15.000 de participanți la o demonstrație pe malurile râului Moscova, în timp ce extrema dreapta a adunat cel puțin 5.000 în suburbiile orașului. În Rusia, ziua Unității Naționale a început să fie marcată pe 4 noiembrie din anul 2005 și a fost creată de președintele de atunci, Vladimir Putin, pentru a înlocui comemorarea de pe 7 noiembrie a Revoluției Bolșevice din 1917. Președintele Serbiei, Boris Tadić, a vizitat astăzi orașul Vukovar din Croația, unde și-a cerut scuze pentru atrocitățile comise de forțele sârbe în războiul croat de la începutul anilor 1990.
Eu sunt danas ovde da se poklonim žrtvama.
Boris Tadić este primul lider sârb care a vizitat Ovčara, un mormânt comun în care zac aproximativ 260 de croați executați de rebelii sârbi și forțele iugoslave. Vizita a avut scopul să contribuie la reconciliere în Balcani și să grăbească apropierea Serbiei de Uniunea Europeană. Poliția greacă spune că a interceptat și detonat un nou colet exploziv adresat ambasadei Franței la Atena. Este ultimul dintr-o serie de pachete suspecte descoperite săptămâna aceasta, iar poliția spune că cercetează alte câteva. Miercuri, Grecia a suspendat expedierea coletelor poștale în străinătate pentru 48 de ore.
Mulțumim, Alexandru, au fost știrile de la ora 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org, unde vă invităm să participați la un forum cu întrebarea: atunci când votează, deputații ar trebui să se ghideze după propria conștiință sau după poziția partidului?
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Cu ceva mai mult de 3 săptămâni înaintea alegerilor, un sondaj de opinie publicat astăzi arată că moldovenii au de gând să voteze cam tot așa cum au votat data trecută. Detalii are Liliana Barbăroșie.
Potrivit cercetării sociologice realizate de CBS AXA, dacă duminica viitoare ar avea loc noi alegeri parlamentare, trei dintre partidele care s-au coalizat după ultimul scrutin, PLDM-ul condus de Vlad Filat, PD-ul lui Marian Lupu și PL-ul lui Mihai Ghimpu, ar obține împreună 53% din voturi. Partidul Comuniștilor ar atrage 39% din intențiile de vot, iar AMN-ul lui Serafim Mureșan ar rămâne sub pragul electoral de 4%, stabilit în printr-un amendament la legislația electorală. Aplicând noua formulă de repartizare a mandatelor rămase de la formațiunile învinse în mod egal între partidele câștigătoare, mai multe instituții media de la Chișinău au și calculat la câte mandate de deputat ar putea spera comuniștii și cei din alianță. Primii la 42, iar următorii la 59, insuficiente și într-un caz și în altul pentru a alege de sine stătător șeful statului. Cum numărul mare al indecișilor din astfel de sondaje crește cu mult marja lor de eroare, autorii s-au gândit să întrebe și pe nehotărâți ce partide simpatizează. Directorul CBS AXA, Ion Jigău, spune că datele obținute arată aproape la fel ca cele referitoare la cetățenii absolut hotărâți să se prezinte la secțiile de vot.
Ei, noi presupunem că, de fapt, și indecișii se vor repartiza la fel. Ei au aceeași tendință de repartizare, cu unele mici nuanțe.
Sondajul CBS AXA este primul dat publicității de la începutul acestei campanii, prin urmare nu permite relefarea partidelor ce au crescut sau dimpotrivă au scăzut în intențiile de vot ale cetățenilor. Studiul relevă totuși că cel mai popular politician în Moldova rămâne a fi Vladimir Voronin, urmat de Vlad Filat, Marian Lupu și Mihai Ghimpu. Jumătate dintre respondenți cred că pe timpul guvernării lui Voronin lucrurile au mers mai bine, iar numărul celor ce se tem de scufundarea țării în sărăcie profundă în cazul revenirii acestuia la putere este de 40%. Studiul mai arată că marea majoritate dezagrează discordiile dese dintre partidele din alianța de guvernământ, iar creșterea prețurilor și șomajul sunt principalele două probleme ce îngrijorează pe moldoveni înaintea alegerilor din 28 noiembrie. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă.
Are ceva special actuala campanie electorală? Este întrebarea adresată de Vasile Botnaru, istoricului și publicistului din Chișinău, Gheorghe Cojocaru.
Actuala campanie electorală este marcată de mai multe elemente care îi imprimă un colorit propriu. Între acestea, înainte de toate, o legislație mai relaxată, un prag de trecere coborât la 4%, mai accesibil partidelor politice, sau de 2% pentru candidații independenți. În consecință, ca niciodată probabil și mai ales în comparație cu alegerile de anul trecut, a crescut numărul candidaților independenți, dar și al formațiunilor politice aspirante la mandatul de parlamentar, candidații independenți egalând practic numărul partidelor politice înscrise în cursa electorală.
Să rămânem la independenți. Cum explicați numărul mare al acestora? Sau relativ mare? Doar urmarea reducerii pragului sau există și alte motivații pe care le putem doar bănui?
Dacă rostul partidelor politice este clar, ele sunt formate pentru a participa la procesul electoral și a lupta pentru accederea la putere și din această perspectivă este de la sine înțeles că ele și-ar pierde rațiunea de a exista dacă vor ezita să se implice în jocul politic. Mai puțin clar este rolul independenților în procesul politic din Republica Moldova. Mai mult decât atât, se cunoaște că până în prezent nicio tentativă a independenților de a pătrunde în Parlament nu s-a încununat de succes, cu o excepție două, niciunul dintre candidații independenți nu a reușit să depășească 1% din voturile valabile exprimate. Această istorie a eșecurilor de până acum ale tuturor independenților de a obține un mandat de deputat nu servește însă, după cum se vede, drept lecție actualelor aspiranți, iar motivațiile acestora de a participa la competiția electorală de cele mai deseori, dincolo de faptul că orice cetățean are dreptul să aleagă și să fie ales, au un caracter strict personal sau de grup.
Ce efecte ar putea avea asupra procesului electoral participarea candidaților independenți și includerea lor pe buletinul de vot care cineva deja dădea dimensiunile fâșii de hârtie de peste un metru.
Aceste efecte sunt în funcție de personalitatea care compare în fața alegătorului, de abilitățile sale personale de a articula un mesaj și de a capta atenția publicului sau de a se face remarcată dintre numeroși alți actori care urmăresc aceleași scopuri.
A fost istoricul Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnar.
Începând de săptămâna aceasta, moldovenii cu venituri mici pot să-și ridice compensațiile pentru primele două luni ale sezonului rece. Suma nu s-a schimbat față de anul trecut, iar Lucia Diaconu a încercat să afle cu ce sentimente o primesc beneficiarii.
La ora amiezii, la o filială a Băncii de Economii din centrul capitalei, unde intrasem, făceau coadă la ghișeul pentru compensații vreo 80 persoane. Bătrâna de la urmă, care s-a prezentat Slobodeniuc Elizaveta și care se sprijinea în baston, nu a încercat să-și ascundă bucuria de a adăuga cei 260 de lei la pensia ei modestă. Mulțumirea de pe chip i-a dispărut însă imediat ce am întrebat-o la ce vor folosi acești bani, care par să fie o sumă neînsemnată.
Și poate e să ajute noi să vedem ce o să ne aducă. Luna asta, noiembrie, când o să primim toate avizurile este, o să vedem ce o să ne aduc, nu știu. Eu, iacă am rămas una și îmi luă așa, fac economii la fiecare pas. Să nu ard o lampă, să mai mult, dacă am aprins-o deodată, să ne-a venit 200 de lei la lumină. Ne-am pus mâinile în cap.
Bătrâna îmi povestește că, fără ajutorul copiilor, n-ar scoate-o la liman cu așa facturi.
Primea să și-o plăti lumina. Lumina până pe data de 12. Și dau mai departe, de până ori să vină ceilalte.
O întreb pe altă femeie care făcea coadă despre destinația celor 260 de lei pe care urma să-i primească.
Cred că pentru ăștia, pentru sodă, săpun, acolo un kil de sare, eu știu, foarte puțin. Mai mult de spălat, foarte puțin, dar când, cum se dau ăștia 130 lei când am auzit, totuși m-am bucurat. Am venit la Cărpinii, la Chișinău. Pentru este 260 lei pe două luni.
Cum aveam să aflu mai târziu, femeia are 53 de ani și crește 10 copii, dintre care 7 sunt de școală. Veniturile familiei se reduc la cei 1500 de lei pe care îi primește de la stat ca ajutoare sociale. M-am apropiat și de un bărbat care nici pe departe nu aducea pensionar.
Nu mi-aș dori compensație, mi-aș dori un loc de muncă normal. Asta.
Mi-am dat seama imediat că era șomer și făcea parte din rândul celor câteva zeci de mii de familii defavorizate care urmează și ele în acest an să primească compensații pentru căldură. Pentru că, la un moment dat, unul dintre gardieni mi-a spus că nu e voie să pun întrebări în sală, i-am așteptat pe ceilalți interlocutori de-ai mei afară. Prima care a ieșit din bancă, radiind de bucurie, a fost pensionara Ana Vasilievna, care s-a apropiat singură de mine.
Огромная благодарность за помощь, которую нам оказал господин Филат. И дай Бог ему удачи.
А на что вы потратите деньги?
А потрачу я, честно скажу, на лекарства. Вот мне сегодня это нужно. То тоже нужно, но в первую очередь лекарства.
Mătușa Eleonora, de 80 de ani, are alte necesități stringente.
Ce fac? Ia că cumpăr, cum spune, cartofi, cum spune, ouă, roi, pentru casă, mâncare.
Dar căldura, cum ai să o plătești?
Căldura când n-a venit. Dar este de a merg pe mâncare, că am primit înainte, dar pensia prinesc pe sâmbătă, pe luni încolo.
Natalia, pensionară și ea, a ieșit fără cei 260 de lei. Femeia a aflat că nu îi se cuvin compensații pentru că ar avea o pensie mai mare de 900 de lei.
Ce trebuie să dea numai să întărete lumea? Dar și facă cei care au 1200, 1100, chiar și 1800, chiar și 2000, dacă noi avem de platit peste comoditățile, încă mai merge, încă, dar cu încălzire. 40% adică toată pensia o dă pe, numai pe încălzări. Asta e glumă.
Am înțeles asta după ce am discutat și cu Eudochia, altă pensionară, care și-a împărtășit nedumerire legată de compensațiile pe care le-a acordat guvernul.
Au anunțat pe televizor că ați primit câte 260, dar adevărat 260 se împarte în două, despre două luni. O hătrie așa ca să adiminească lumea că să-l voteze, pșeală sau pșeland. Asta e reclama mare.
De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Diaconu.
Este ora 19:14, ascultați la Radio Europa Liberă Moldova la ora 7. O emisiune moderată de Oana Serafim și Mircea Țicudean. La ora 21, nu ratați sinteza zilei. Veți putea asculta, printre altele, rubrica săptămânală Istoria Trăită. Astăzi despre invazia sovietică din Ungaria, din 4 noiembrie 1956, și, în reluare, un nou interviu electoral. Vă reamintim că Europa Liberă vă oferă de luni până vineri la ora 14 emisiunea specială Electorala 2010, realizată de Valentina Ursu.
În minutele următoare puteți asculta, printre altele, o relatare despre vizita istorică a președintelui Serbiei în orașul croat Vukovar, unde soldații sârbi au comis unele din cele mai grave masacre din războaiele post-iugoslave.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
30 de tineri din Republica Moldova care își fac studiile în străinătate ar urma să revină în patrie ca să-și pună în valoare educația obținută pe alte tărâmuri. Organizația Internațională pentru Migrație și Ministerul Tineretului și-au propus, printr-un proiect, să-i readucă acasă unde vor deveni angajați ai unor societăți private sau instituții publice. Cât de atractivă le-ar părea această propunere tinerilor bine școliți în universitățile occidentale, am căutat să aflu de la trei masteranzi ai Universității Carol de la Praga, Natalia Kosovan, Carolina Spivacenko și Adrian Babin. Ideea a fost pe placul Nataliei Kosovan, originară din raionul Jedineț.
Întrebarea e foarte delicată, chiar și problema aceasta. Ești tentat sau nu să vii acasă? E foarte ușor din start să spui că e greu. Nu poți, să dai mâinile în jos și gata. Dar de ce nu să încerci? Și, sincer, m-aș întoarce indiferent, chiar indiferent de salariul pe care l-aș primi inițial, ca începător să fie.
Dorința de a împărtăși colegilor din Republica Moldova experiența și cunoștințele obținute la Praga ar fi un alt motiv pentru care Natalia s-ar întoarce acasă.
De fapt, de aici plec cu o idee deja, o idee referitor la propria afacere și deci o să lucrez deja, cum s-ar spune, pe contul propriu, dar în țara mea.
Ai nevoie de bani pentru asta?
Da, dar afacerea nu constă în prea mari investiții, însă pe viitor va genera un profit destul de bun.
Doar pentru tine sau ai scris și locuri de muncă?
De fapt, voi crea pe parcurs.
Mai puțin optimist de succesul pe care îl poate avea un asemenea proiect s-a arătat Adrian. Iată de ce.
Țintește doar un grup foarte mic de oameni, iar noi știm că în Republica Moldova rata tinerilor care nu sunt angajați în câmpul muncii este destul de mare. Proiectul este orientat la un grup de oameni relativ restrâns. Vor beneficia anumite categorii de oameni care, cred eu, și așa ar putea să fie de succes fără ajutorul proiectului, iar alte categorii de studenți, de tineri, care poate că au mai multe nevoie de ajutor decât aceștia, ar putea rămâne în afara proiectului.
Discuția între cei trei colegi s-a încins atunci când i-am întrebat unde ar prefera să lucreze, într-o instituție de stat sau una privată. Adrian, care a lucrat câteva luni la Banca Națională a Moldovei, înclină spre o instituție privată.
Pentru ca să avansezi pe scara ierarhică în interiorul structurilor de stat, trebuie să aștepți cineva care este mai sus să plece. Deci este unica metodă ca să te ridici mai sus. Alte metode, că ești mai deștept decât șeful sau nu știu ce, asta nu ajută.
Trebuie să mai fii și noroc, știi, Adrian?
Păi, noroc, spun,
nu doar să plece cineva, nu cred că e așa. Oricum, un an, doi lucrând la stat îți dă mult mai multă experiență. Tu deții foarte multe informații, asta este a tău tău, că tu deții foarte multe informații.
Ai lucrat la stat?
Și apoi, foarte multe companii private, organizații internaționale sunt interesați să te aibă pe tine ca angajat. Eu știu. Cunosc tineri care au lucrat la stat, care apoi s-au angajat în organizații internaționale și sunt apreciați.
Asta tu își spune, că până la urmă ideea este să pleci în altă parte. Statul este ca o pistă de lansare. Pentru mine BNM-ul ar servi tot ca o pistă de lansare. N-a servit ca altceva, absolut nimic.
Care de cum aș alege drumul lui?
Deosebirea este doar în salarii și deosebirea este doar în faptul că uneori în companiile private tu poți mai sari peste unul sau peste altul dacă tine șeful să te vadă că tu aduci mai mulți bani decât celălalt. La stat așa ceva nu.
După o dezbatere aprinsă, concluzia la care au ajuns interlocutorii mei a fost următoarea. Pentru mulți tineri specialiști, reținerea în a munci în țară este cauzată nu atât de salariile mici, ci de absența prestigiului profesional, că urcușul pe scara profesională și socială nu este bazat pe meritul propriu, ci pe alte principii. Din Chișinău, Diana Răilanu, pentru Radio Europa Libera.
O nouă rubrică, Lumea din Jur, joia viitoare. Președintele Serbiei Boris Tadic a vizitat astăzi Croația, unde și-a cerut scuze pentru atrocitățile comise de forțele sârbe în anii 90. Vizita lui Tadic la un mormânt comun al croaților executați de sârbi a avut scopul de a contribui la reconciliere în Balcani și să grăbească apropierea Serbiei de Uniunea Europeană. Detalii are Alexandru Eftode.
Nu este pentru prima dată când președintele reformist al Serbiei își exprimă regretul pentru suferințele cauzate de sârbi în timpul dezintegrării sângeroase a fostei Iugoslavii. Astăzi, Boris Tadic s-a aflat într-o vizită istorică la Vukovar, orașul croat de pe Dunăre, devastat de armata și milițiile sârbe cu aproape două decenii în urmă. Împreună cu omologul său croat, Ivo Josipovici, Tadic a depus flori la mormântul comun Ovčara, unde au fost îngropați peste 200 de pacienți ai unui spital local. Ei fuseseră executați în noiembrie 1991, când armata și forțele paramilitare sârbe capturaseră orașul Vukovar după un asediu de 3 luni.
Eu sunt danas ovde da se poklonim žrtvama. I moja namera je da...
Mă aflu aici să onorez victimele, să cer scuze, să exprim părerea de rău și să creez posibilități ca Serbia și Croația să înceapă o nouă pagină, a spus președintele sârb, depunând coroana de flori cu inscripția pentru victimele nevinovate. Boris Tadic este primul oficial sârb care a vizitat orașul Vukovar și a aprins o lumânare la memorialul care simbolizează suferințele croaților din timpul războiului.
Să se stvore mogućnosti da naša deca ne budu opterećena.
Copiii noștri nu trebuie să fie împovărați cu cele săvârșite în anii 1990. Serbia dorește relații bune de vecinătate și cooperare, a mai spus liderul sârb în discursul difuzat în direct de televiziunea croată de stat. Serbia și-a răcit politica față de vecinii balcanici în 2008, când fosta sa provincie Kosovo și-a proclamat independența. Dar anul acesta a făcut eforturi pentru a reclădi relațiile după ce a depus cerere de aderare la Uniunea Europeană în decembrie 2009. Toate țările Balcanilor de Vest aspiră la aderare, dar trebuie să renunțe mai întâi la rivalitățile din anii 1990 și să-și îmbunătățească relațiile de cooperare. Într-un alt gest simbolic, Tadic și președintele croat Josipovici au depus flori la un alt cimitir, unde sunt înmormântați mai mulți țărani sârbi, capturați și executați de trupele croate în 1991. În acel an, Croația ieșise din componența Iugoslaviei, dar etnicii sârbi s-au răsculat împotriva independenței. Ajutați și înarmați de la Belgrad, i-au capturat o treime din teritoriul țării, recâștigat de Croația în 1995. Câțiva veterani și activiști de extremă dreapta s-au adunat să protesteze față de vizita lui Tadic la Vukovar. Dar, după cum relatează agenția Reuters, majoritatea localnicilor au tratat evenimentul cu indiferență. La aproape 20 de ani de la asediu, în orașul Odinioară Prosper, mai pot fi văzute numeroase ruine. Șomajul depășește 30%, iar relațiile dintre localnici, etnici croați și sârbi, rămân reci. Scuzele lui Tadic nu înseamnă mare lucru pentru mine, pentru că el nu a fost personal responsabil de acele crime, a declarat agenției Reuters Vesna Bosanac, care era doctoriță la spital în 1991 și a văzut cum pacienții au fost duși la execuție. Totuși, cu ajutorul instituțiilor și celor care știu exact ce s-a întâmplat, el ne poate ajuta să aflăm soarta oamenilor dispăruți, a spus fosta doctoriță. Autoritățile croate se mai află în căutarea aproximativ 1000 de oameni dispăruți în timpul războiului, iar aproape 400 erau din Vukovar. Presa locală a scris că Tadic a dus cu sine și a transmis autorităților croate toate documentele luate de la Vukovar în 1991 de forțele sârbe.
A fost Alexandru Eftode.
Confruntat cu proteste sindicale și cu atacurile opoziției, guvernul României pare să aibă o nouă problemă. Partidul Etnicilor Maghiari, aflat la guvernare, ca aliat, este profund nemulțumit de respingerea de către Curtea Constituțională a legii educației. Detalii are Sabina Fati.
Guvernul României ar putea să-și piardă majoritatea în Parlament după ce executivul a eșuat să-și asume răspunderea pentru legea educației din cauza unei decizii a Curții Constituționale. Guvernul român a fost presat să urgenteze reforma educației sub amenințarea formațiunii maghiare prezente în executiv prin 4 miniștri. UDMR, Uniunea Democrată a Maghiarilor din România, miza pe această reformă pentru a demonstra electoratului maghiar că nu a girat în mod gratuit reformele nepopulare luate anul acesta sub imperiul crizei economice. Maghiari au reușit astfel să includă în lege, după 15 ani de încercări, dreptul copiilor maghiari sau care provin din rândul celorlalte minorități de a învăța istoria și geografia în limba lor maternă. Eșecul trecerii acestei legi prin Parlament i-a dezamăgit pe parlamentarii maghiari, iar liderul UDMR, Marco Bello, a anunțat că sâmbătă este convocată ședința Consiliului Reprezentanților care ar putea decide ieșirea formațiunii de la guvernare. Uniunea Democrată a Maghiarilor din România deține 31 de fotolii parlamentare, în condițiile în care diferența dintre putere și opoziție este acum de doar 17 voturi. Așadar, dacă maghiarii părăsesc barca guvernării, executivul român rămâne minoritar și extrem de vulnerabil în fața unei eventuale moțiuni de cenzură. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Exact ca acum două săptămâni, Tottenham și Inter Milano au făcut cel mai bun meci al rundei. Tottenham a câștigat oarecum surprinzător, dar clar, cu 3-1. Și tot ca acum două săptămâni, omul meciului a fost fundașul stânga Christian Bale, un galez care urcă rapid pe piața europeană și ar putea fi recoltat curând de la Tottenham de unul din mega cluburile Europei. Bale a făcut același joc fenomenal de penetrație cu care a înscris 3 goluri la Milano. Cursele prelungite ale lui Bale au perforat în mod repetat flancul stâng al lui Inter și au scos din joc pe veteranii Zanetti și Lucio. Bale a înscris de 2 ori la capăt de curse cu șuturi în cross pe piciorul stâng și a adus Tottenham la 3-0 înainte ca Inter să poată da o replică. Ultimele 15 minute au fost dominate totuși de Inter. Eto'o a înscris un gol inteligent, dar meciul era jucat, iar Tottenham a arătat cel mai bun fotbal jucat sub conducerea antrenorului Redknapp. Real Madrid a pornit dominant meciul în deplasare cu AC Milan. Higuain a deschis scorul, dar Milan s-a regrupat și veteranul Pippo Inzaghi a înscris de 2 ori în 10 minute. Real a început cursa de urmărire și a egalat în ultimele secunde. Shakhtar Donetsk a fost surprinsă acasă de contrele lui Walcott. La 0-1, Shakhtar a reacționat însă vehement și a înscris de 2 ori. Golul care a scufundat Arsenal a fost înscris de Eduardo, fostul jucător al Arsenalului. Shakhtar a pus astfel capăt seriei victorioase a Arsenalului și e calificată în faza a doua alături de Arsenal. Chelsea s-a trezit blocată de Spartak Moscova, o repriză, dar s-a desprins sec imediat după pauză și a terminat cu un 4-1 confortabil. Chelsea e de mult calificată după 4 victorii în 4 meciuri. Golavărajul spune tot. 12-2. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Vzevolo Ciornei, redactor șef adjunct la Săptămână.
Într-un material din interiorul reviștei, Viorel Mihail încearcă să descârcească problema cu ce s-a întâmplat cu Dicol de la Nemțeni, în fond arătând cam de unde se trag sforele și cum se așează metaforele în povestea pe care au realizat-o cinematografic adepții comuniștilor pentru campania electorală. Eu scriu la rubrica Mituri de Lemn că în campania actuală electorală este excesiv de practicat limbajul de lemn și se apelează din nou cu depășire de măsură la mituri. Și nu este vorba doar de mituri despre cât de răi sunt adversarii și cât de buni sunt cei promovați, ci în general o încurcătură, un fel de realitate virtuală prezentată unui electorat care este preocupat totuși de niște probleme reale, mărunte și prozaice. Rămâne de văzut dacă până la sfârșitul campaniei concurenții vor reuși să se apropie de alegător și să-l convingă că ei cunosc și un alt limbaj în afară celui de lemn.
A fost Zevolo Ciornei, redactor șef adjunct la Săptămâna.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Nu uitați de emisiunea noastră matinală, Moldova la ora 7.
Până atunci, astăzi la ora 21, sinteza zilei. Ascultați, printre altele, o nouă ediție a rubricii Istorie trăită, în care Igor Cașu amintește invazia sovietică a Ungariei de la 4 noiembrie 1956.
Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org și tot acolo un forum cu întrebarea: când votează, deputații ar trebui să se ghideze după conștiință sau după poziția partidului? Punem punctul aici. Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează seară plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.